Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. Vom face puțină istorie în această seară. Vom face puțină istorie pornind pe numele unui personaj care a făcut istorie în România, un personaj care a lăsat încă multe urme palpabile în România, în București, cu precădere, dar nu numai. Un personaj aflat între vremuri și care a fost foarte afectat de schimbarea vremurilor. Vorbim despre industriașul român Nicolae Malaxa. Știți bine, urmele sale sunt vizibile în București. Există un spital care poartă numele, celebra hală la Minor, una dintre atracțiile urbane ale Bucureștiului de azi, frumosul palat din nordul Bucureștiului în care astăzi se află sediul Institutului Cultural Român, a fost reședința sa, două biserici, un cartier îi poartă numele, alte foste uzine din țară, poate unele mai și funcționează, sunt legate de numele său. Vom urmări în această seară traiectoria acestui personaj foarte interesant al interbelicului românesc, dar nu în România. Se cam știe ce a făcut el în România, ce a făcut el însă după venirea comuniștilor. A plecat în America, asta se știe. Ce a făcut el în America se știe mai puțin, dar iată, la editura Corint apare această carte intitulată simplu Malaxa în America. Ce a făcut Malaxa în America? Să știți că viața lui n-a fost până la urmă extraordinară în America, dar o să vorbim despre asta cu autorul cărții, domnul Rüdiger von Kraus, născut la Râșnov în România, emigrat în Statele Unite și care, iată, se ocupă de viața lui Nicolae Malaxa în Statele Unite. Domnule Rüdiger von Kraus, bun venit la Decriptaj la RFI. Și v-aș întreba, de ce Malaxa? De ce v-a interesat Malaxa?
Am pus-o în introducere, adică toată lumea poate să o citească, e prima pagină a cărții. Am fost cel mai mic dintre cinci frați. Și doi din frații mei mai mari lucrau la 6 martie, dar în același timp foloseau și numele de Malaxa pentru locul unde lucrau.
Era deja comunismul, că de-aia se chema uzina 6 martie. Adică Malaxa rămăsese în conștiința publică.
Exact. Oamenii mai vorbeau de Malaxa mai mult decât de 6 martie. Și i-am întrebat, copil fiind, nu aveam nicio înțelegere de ce sunt două nume pentru același lucru. Și mi-a explicat, măi, Malaxa e fostul proprietar al uzinei ăsteia unde lucrăm noi. Și de aia, dar a fost, comuniștii au luat pe dreptate proprietatea, că vorba aceea,
exploatator.
Da. Și la școală primară mai eram indoctrinat de ideea asta că da, proprietarii erau, cu toate grijii, tata a fost un proprietar pe undeva. Dar în orice caz, noi știam totul mai bine, fiindcă școala ne învăța că așa e. Și după ce am plecat în America...
După terminarea facultății în București.
București,
ați făcut facultatea, după care ați plecat în America.
Am făcut filologia aici în București, prima dată când, cum v-am spus, că înainte să începem interviul, că București a fost ceva enorm pentru mine.
Un copil venit de la Râșnov?
Din Râșnov, da. Nu fusesem niciodată în București. Aveam rude aici. Aveam un văr care era lucrat pentru Neuer Weg, ziarul german. La el am stat când am venit pentru admitere și nu știu ce, dar auzisem de București numai din povești al vărului.
Adică că venea... Brașovul nu se compara.
Nu.
Bănesc că acolo mai fusese răs de multe ori la Brașov.
Nu, Brașovul era... Adică toată lumea știa Brașovul din... toată lumea din Râșnov știa Brașovul. Și aveam doi alți frați din cei cinci care lucrau în Brașov. Deci doi lucrau la 6 martie, doi în Brașov. Și a fost o experiență foarte frumoasă, mai mult frumoasă decât nefrumoasă. Și după facultate am lucrat puțin pentru Romchim, că trebuia să mergem să lucrăm unde eram repartizați. Și acolo am acumulat 9 luni am lucrat acolo. Am acumulat destul despre comerț exterior și m-a angajat ambasada americană ca specialist comercial. Și am lucrat acolo 2 ani și jumătate până când am plecat. Și ambasada ne-a ajutat pe mine și pe soția mea să plecăm.
Cartea aceasta ați documentat-o în America.
Da. Interesant e că, cred că în 1993 a fost, Congresul American a decis să declasifice toate documentele guvernului. Asta includea Immigration Naturalization Service, deci ăla de serviciu de imigrare, FBI, cu toți informatorii lor, toate rapoartele lor, CIA-ul cu toate, și FBI-ul raporta mult la CIA ca să-i ajute cu tip care veneau de afară, și Department of State, prin ambasadele, rapoartele la ambasadă, nu știu ce, au fost declasificate. Departamentul de
justiție
department și Treasury Department de finanțe a fost interesat, fiindcă Malax avea deja niște bani
în America,
care s-au blocat fiindcă trebuia să se ia de la inamic reparațiile.
Și România era inamic.
Exact, fost inamic.
Fost inamic după al doilea
război
mondial.
Și de aia
au fost
banii lui blocat, nu mulți. Adică în carte specific, exact cât erau, câteva milioane. Nu era...
La nivelul lui nu era mult.
La bogăția lui era în Elveția, bine plasat. Acolo avea cei mai mulți bani. Care i-a pus, când și-a dat seama că lucrurile s-ar putea să se schimbe. Adică,
când a început? Deci el era un om foarte bine conectat, da, în camarila lui Carol al doilea.
Carol al doilea.
Când a început să
era
simtă?
Era un om, cred că și-a dat seama că e un om periculos. Periculos în sensul că s-ar putea să se schimbe din cauza tendințelor dictatoriale, s-ar putea să se schimbe soarta lui, Carol al doilea. Și el a simțit și a început să pună bani în
Elveția. Să se pună la adăpost.
Da, s-a pus. Și când Antonescu a ajuns...
L-a și arestat.
Da, exact. Adică a fost convins că într-adevăr a făcut bine că a mai pus niște bani în Elveția. Deci banii din America erau mai mult de ocazii. De exemplu, dăduse unei firme, cred că United Steel, vreau să cumpere niște oțel de la ei, probabil oțel special, și le trimitese un avans de, nu știu, 100.000 de dolari sau nu mai țin minte, e în carte exact. Și ei n-au putut să performeze fiindcă s-au întâmplat toate alea, războiul, declarația de război.
N-au putut onora contractul.
Erau banii acolo și ăia i-au venit înapoi, fiindcă contractul n-a avut loc, de exemplu. Deci o sursă...
Deci erau niște surse totuși marginale,
mai mult
spuneți,
cu
pentru...
business, mai mult decât să-i pună pentru vremurile rele. Alea erau în Elveția. Dar, fiindcă România a fost dinamicul, au fost blocați de Treasury Department, de Departamentul de Finanțe, și așa că avocații...
Acum, astăzi, iată, activele rusești sunt blocate în
păi da,
toată lumea.
Exact, exact. Similar ca acum. Toate guvernele fac asta, nu e o chestie excepțională. Dar a putut să avocații lui nemaipomeniți, care unul din ei era și în Guinness Book of Records, ca cel mai bine plătit avocat din lume. Și cei mai mulți clienți ai lui erau actorii din Hollywood, care aveau bani căcălău, așa că nu erau o problemă să-l plătească, dar era unul din avocații, unul din primii lui avocați pe care i-a folosit. Și ei i-au deblocat până la urmă toți banii.
Deci a găsit ceva și în America.
Da, da.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim în această seară despre o carte apărută la editura Corint, Malaxa în America. Urmărim așadar ce a făcut acest puternic industriaș român după venirea comunismului în România pe pământ american. Autorul cărții, domnul Rüdiger von Kraus, este aici la RFI și îl urmăm pe Malaxa. A spus că el începuse să se teamă de regimurile autoritare și a pus banii în Elveția, cum se zice, bani albi pentru zile negre, ceva și în America, dar marginal. Cum e cu comuniștii? Cum i-a simțit? Da, se termină războiul, vin rușii și încep comuniștii să se afirme.
Era mai ambivalentă situația pentru oamenii de atunci. Nu era, acum când ne uităm de acum acolo,
de azi, da.
E totul clar. Dar Stalin avea gânduri ambivalente, fiindcă am câteva mențiuni în carte în care Stalin spune comuniștilor din România, nu mergeți așa repede cu naționalizarea și nu știu ce, că noi în anii 20, când am făcut asta, am dat kicks, adică multe lucruri nu funcționau. Și așa că i-au dat șansa lui Malaxa cu niște restricțiuni, de exemplu, profitul trebuia să dea muncitorilor, dar el avea dreptul să conducă firmele lui. După sub comuniști, adică era sub groza, nu sub comuniști, semicomunist. Și așa s-am prietenit, dacă se poate spune, cu Gheorghe Iudej, de exemplu.
S-am prietenit?
Se știa bine cu el. La un moment dat, Gheorghe Iudej, în fabrica lui de aici, din București, l-a luat cu el în perioada asta.
Tulbure, da, 44, da? 45, nu, 47, 48, până la naționalizare.
45,
da.
Asta da. 45, cred că el a plecat în iunie de aici, în 45, sau 46, pardon. Deci în 45 s-a întâmplat asta, când în fabrica lui, Gheorghe Iudej a venit cu el, și muncitorii erau deja gata, noi suntem in charge,
noi suntem stăpânii.
Exact. Da. Și zice, nu, el este șeful vostru.
Asta a zis-o Gheorghe Iudej.
Și muncitorii au rămas cu gura căscată. Cum adică, exploatatorul împotriva căruia am luptat, ne-am dat viața, nu știu ce, deodată e iară șeful nostru și au dat dreptul să manage, să conducă întreprinderea lui aici în București, fiindcă fără el nu se putea face nimic.
Nu aveau competențe.
Adică producția se ducea...
El avea relațiile, el avea competențele?
Nu erau, fiindcă tipic comuniști au dat afară pe toți. Și el a încercat și a reușit să aducă înapoi specialiști și nu știu ce, ca să poată să facă față la că ăștia vreau producție și nu știau cum să o producă.
Și producția mai trebuia și vândută.
Adică el construise imensa asta industrie în București de la nimic. Adică de la început până momentul când au venit comuniștii. Deci știa toate mișmașurile, toate lucrurile mici și mari. Deci era ideal pentru, și cum zic, și Stalin le-a spus tipilor din, comuniștilor din România, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, luați-o mai încet, fiindcă ei, ca mulți din ei tineri, nu știu ce, gata, luăm puterea și facem. Chiar așa de simplu nu
chiar,
era.
Chiar așa de simplu nu n-a era. Fost. Dar el ajunge la un moment dat într-o delegație economică românească în încercarea de a obține finanțare pentru țară. Oricine era credibil în afara țării, numai nu, industria și
exact.
Nu aveau pe cine să trimită,
exact.
Chiar dacă era, dacă era Groza la putere.
Nu a fost o delegație oficială de, trimisă de guvern. Nu. Nu aveau dreptul să facă afaceri în numele guvernului. Dar ca să totuși dea o putere de negociere, era organizată de Chamber of Commerce, de Camera de Comerț română. Și Austin și cu Malaxa erau cei mai conducătorii industriei.
Erau cei mai mari industriași.
Din România. Și Austin atunci a ieșit și el din închisoare, pe care l-a ajutat Malaxa să-l pună în închisoare, e în carte. Dar a ieșit din închisoare și amândoi, Austin fiind președintele Camerei de Comerț, a fost el care conducea într-un fel delegația asta și tot în carte menționez că erau și trei tipi pus de guvern, guvernul Groza, care erau să observe că s-a dovedit după aceea că unul i-a rămas în Franța, unul din ăștia trei și el a zis, da, eu aveam sarcina să mă uit după ăsta, după ăla. Deci era deja un sistem care deci mai târziu...
Pe ei au pus comuniștii să aducă ceva bani în țară, pentru că situația era...
să-i observe.
Dar de ce au trimis în delegația aceasta comercială?
Și-au dat seama că în timpul acela Noua America avea bani, fonduri, să se joace cu... Adică să facă investiții, să nu știu ce. Nu, Franța era dus, Germania era dus, Anglia era... sub...
Numai America putea.
Exact. Singurul loc unde mai aveai bani și de aceea Marshall Plan, care s-a efectuat după aceea, a fost așa mare succes, fiindcă toată lumea avea nevoie de bani. Și au dat seama de chestia asta. De fapt,
deși ei au refuzat planul Marshall. Dar i-au trimis pe ei să aducă bani individual.
Știți că Uniunea Sovietică a fost oferită.
Da. De asta spun.
Da, și au refuzat.
Dar pe ei au trimis să aducă bani tot de la americani, până la urmă, fiindcă nu aveau de unde.
Păi chiar
fratele sovietic n-avea de unde să le dea.
Când Tătărescu a venit din delegație din Moscova, a zis că mi-au zis Moscova să-l folosim pe Malaxa să găsească fonduri americane, să construiască mașină în România. Deci...
Era la indicația Moscovei.
Exact, exact. Adică și-a dat seama unde sunt banii. Și după cum știți, America a ajutat Moscova pe sovietici enorm.
Da.
Cu mașini, cu...
În timpul războiului.
Da, adică fără asta probabil n-ar fi putut să se miște, să transporte trupele și nu știu ce. Deci ei și-au dat seama ajutorul american e critic în momentul acela și din punct de vedere economic și din punctul războiului a fost critic, dar și după aceea...
Bun, deci, nu a reușit mare lucru, dar a fost, se pare, pașaportul lui de plecare într-un fel.
Da, dar nu se gândea încă așa. Toate eforturile care erau să încearcă să înceapă să facă firme pentru România, care
mixte,
se producă în România, erau cu 22,5% pentru sovietici, fiindcă știa că ei trebuie să dea aprobarea, 22% pentru români și cealaltă parte, dacă avea nevoie de capital american și Malaxa. Așa le împărțea la început. Dar niciuna din ele, cea mai aproape de reușită a venit, una fabrică de penicilină, de exemplu. Interesant e că adică guvernul nu era gata să asigure niște, că avea niște aur, guvernul român. Și au încercat să folosească acel aur ca garanție pentru...
Da, pentru investiție. Nu a reușit.
Și fiindcă Malaxa a început Corporația Economică Română-Americană, unde Fulga, pe care l-ați amintit...
Fost director al căilor ferate, director juridic.
Exact. Și el acum era împreună cu Malaxa și el a plecat în 46 în America și lucra pentru Malaxa și el era șeful acestei firme.
Dar până la urmă n-a mai, adică n-a mai funcționat.
N-a, fiindcă firma n-a reușit să facă nicio afacere.
Da.
Dar una care aproape era să se realizeze chiar cu guvernul a fost Harvester, care făceau tractoare, să se facă tractoare în România cu împărțirea asta, sovietic, român, Harvester și Malaxa. Și Fulga era șeful firmei care organiza chestiile astea, al corporația asta americano-economică, americano-română. Și guvernul a refuzat să garanteze prin aur. Au zis, da, corporația asta are 1 milion de alun Malaxa. Malaxa a început să-i firma aceea cu 1 milion capital.
Banii lui.
Banii lui. Avea destui. Și așa, Fulga, de exemplu, lucra pe, era singurul angajat, de fapt. Restul erau numai tipi care aveau alte posturi, bancher, nu știu, avocați, nu știu ce, dar care aveau practicile lor și erau și membri al acestei firme al lui Malaxa. Și ultima care a dat kicks, idei care a dat kicks, a fost Harvester ăsta și după aceea a închis și firma, de aceea Fulga nu mai avea un rol. Și s-a dus și a lucrat pentru o altă firmă în California cu succes.
Iată, așadar, mulți români, domnule Rüdiger von Kraus, spuneți în cartea dumneavoastră Malaxa în America, apărută la editura Corint, mulți industriași și profesioniști români se găsesc în America. Rămâne așadar Malaxa în America, dar viața lui nu e strălucită, adică el nu reușește până la urmă să obțină un statut sau legal, își prelungește vizele de vizitator mai întâi, aplică pentru a obține rezidența și aici se întâmplă lucruri interesante, că intervin instituțiile despre care ați vorbit la început, CIA-ul, FBI-ul, Departamentul de Justiție, ambasadele, ce se întâmplă în jurul lui Malaxa?
10 ani a durat procesul ăsta, 10 ani, aproape la zi. El a venit în 29 septembrie 46 în America și 10 ani mai târziu, septembrie 26, deci 3 zile short of, 10 ani, a primit în sfârșit permanența, permanent residency, adică rezidență permanentă. 10 ani a durat.
De ce a durat? Îl suspectau americanii. Pe de o parte, de ce? Că era cu comuniștii sau că fusese cu naziștii?
Cu toți.
Amândouă?
Amândouă. Și sunt niște articole interesante care sunt în carte al doi ziariști care s-au luat de el. Unul, Winchell, care era mai vulgar, adică l-a făcut Balkan Nazi, așa îl numea.
Balkan Nazi. Nazis balcanic. Nazis,
exact. Și folosea inuendo și puțin adevăr, multe minciuni și chestii în ăsta care nu știai dacă sunt exact în articolul lui. Dar pentru Malaxa a fost un șoc enorm și autoritățile trebuie să dea atenție și la chestiile astea. Nu poate să zică, nu ignorăm ce spune presa, ne vedem de treabă. N-au putut. Și avocații s-au pus la muncă și au încercat prin documente, când Malaxa n-a plecat să rămână acolo, de fapt. Adică n-a luat toate documentele, a luat documente cu el, dar nu cu gândul, gata, nu mă mai întorc în România. Nu era așa categoric, că dacă te gândești așa, iei cu tine tot ce trebuie, toate documentele necesare. Nu le avea. Dar avea destule ca să poată să facă copii și să le arate autorităților că Winchell ăsta nu are dreptate în tot ce spune.
Bine, el îl acuza de ce? De colaborare cu regimul legionar sau Antonescu?
Cu toți. Balkan Nazi.
Da, cu deci naziști. Asta se referea, da?
Și aia...
Dar lucrase și pentru nemți?
Da și nu. El a studiat în Germania 6 ani. Și a dat seama că ei fac mașinile unelte cele mai bune. Singura concurență era Anglia atunci. Dar germanii erau, și el a început firma lui cu o firmă germană, Borsig, ca să facă locomotive și nu știu ce. Deci era foarte familiar cu...
Era și filo-german în sensul, da, devenise nazismul la putere
deja. A studiat șase... Imposibil dacă te duci acolo și dacă nu devii comunist în Germania, atunci care era potențialul, da, dar nu era tipul. Că în carte dovedesc că era un băiat de dreapta, nu de stânga.
Da.
Când și-a arătat culorile, când nu, zicea că nu mai am nicio șansă cu comuniștii în România, și-a arătat culorile adevărate. Și era de dreapta.
Deci simpatiza cu regimul din Germania, nazist, nu? Care avea
cu Germania, cu dar Germania, nu cu regimul. Uh-huh. A fost acuzat că a lucrat cu regimul, dar nu e adevărat. Fiindcă băiatul cu care avea cele mai multe relații comerciale, economice, a fost Albert Göring.
Și în fratele lui.
E mai mic al lui Hermann. Și în toate documentele era doar Göring. Și toată lumea, păi da, și chiar dacă apărea Albert Göring, nazist.
Dar spuneți în carte că acest Albert Göring îi se opunea fratelui său și vorbea foarte urât de regimul nazist.
180 de grade diferit. Opus.
Da.
Opus. Dar ca frați. E o poveste, de aia am un
capitol întreg. Deci era frate, dar nu-i plăcea deloc regimul
nazist. Nu-i plăcea deloc. Și Hermann știa asta și totuși au rămas frați 100%, se iubeau, se respectau. E o poveste, un capitol întreg în carte despre asta. E o istorie nemaipomenită. Nu-mi venea să cred când am aflat chestia asta. Adică Albert se ducea la fratele mai mare, Hermann, să-l ajute, că la Gestapo avea dosar solid.
Că vorbea urât de regim.
Exact, nu numai, acționa. Păi a ajutat, când l-au prins americanii după căderea Germaniei, n-au știut care e situația lui. Și el, ca să dovedească că nu a fost nazist, a făcut o listă de 34 de oameni prominenți, adică importanți, mulți din ei evrei, pe care i-a ajutat să iasă, să scape de probleme. O poveste foarte interesantă e Lehar, Franz Lehar, cu văduva veselă.
Da, muzicianul.
Nevastă era în Austria, e Austria. Nevasta era evreică. Și localnicii de acolo, naziștii localnici din Viena, sau divorțezi sau nu mai poți să duci chestiile tale pe scenă. Lehar, da. Franz Lehar. Și l-a chemat pe, auzise că are mișcarea cu Albert. Era în București, Albert. Albert a venit în Viena pentru asta și i-a explicat, nu știu ce, s-a dus la fratele lui în Germania și Hermann zice, trebuie să te duci la la Himmler, că el poate să decide ceva, că toată lumea, tuturor naziștilor le plăcea Lehar, văduva veselă, adică mai avea încă două opere temise în afară de aia, adică era. Și când se duce Albert la Himmler, păi de ce nu ai venit direct la mine? Și a dat un aviz că nevasta lui Lehar e un arian. E de...
I-a spus că e sânge, de origine ariană.
Sânge arian.
Da, deci el, a lucrat cu Germania, n-a lucrat cu naziștii, dar sigur că după aceea în America a fost suspectat. Dar a fost suspectat de asemenea și de simpatie cu comuniștii, da?
Pe
de
altă parte. Cu comuniștii mai era puțin adevăr, fiindcă v-am povestit, dar nu în sensul că el a suportat. Nu, când l-au investigat imigrația, a ieșit asta la oveală, că a dat Cadillacul lui Gheorghe Iurgiu
Udeș. I-a dat cadou o mașină, da, de lux. Lui Gheorghe Iurgiu Udeș personal?
Păi, da și nu. Fiindcă, până la urmă, s-a dovedit că, de fapt, Gheorghe Iurgiu Udeș, cu toate că le primise personal, da. Dar le folosea pentru chestii oficiale, fiindcă era destul de comunist să nu se dea mare cu Cadillacul, uh-huh, și o folosea numai pentru chestii oficiale și nu știu ce. Deci, cu multe răspunsurile mele astăzi la întrebările dumneavoastră, au două fețe.
Da, văd că mereu, dar înțeleg că și Ana Paucăr a primit cadouri de la
a
el,
primit,
scrieți în carte.
Cred că am suma, cred că $13,000 sau $18,000.
Asta era o sumă foarte mare la vremea.
Cartier, de la Cartier. Cartier. De la Cartier, care era alături de unde stătea el la Sherry Netherland pe Fifth Avenue în New York. Și el a zis nu, că i-am dat numai o broșă. De fapt, majoritatea a fost pentru ea.
Deci
și
îi plăceau
alte
bijuteriile Anei Paucăr, tovarășii Ana Paucăr, de la Cartier.
Ea era de facto șefa comuniștilor, da, în România atunci. Da. Și el vrea să-și scoată soția și băiatul Constantin. Mhm. Și a dat seama că numai cu devine puțin mai complicat, dar vă explic în trei propoziții, probabil. El îl avea în buzunar pe Ralea, șeful legației române din Washington, Mihai Ralea, care îi plăcea viața bună și îl plătea $4,000 pe lună, care erau bani mulți atunci. Și toți ceilalți angajați al ambasadei erau plătiți puțin. Unii au rămas acolo și unii au venit înapoi în țară, că nu puteau să,
da, nu puteau trăi.
Să
bani
trăiască
foarte puțin,
după cum alți diplomați trăiau. Da. Și ei aveau un fond în ambasadă, tot în carte scriu detaliat treaba asta, 30 și ceva de mii de dolari. Cel mai mare fond din ambasadă era fondul Malaxa.
Era sponsor.
Deci tot ce vrea el să facă prin legație se făcea. Chiar și unul din băieți care era de fapt nepotul lui Groza, care era la ambasadă, bea deștept din industria petrolieră română. Și el a de fapt și-a dat seama că Malaxa face niște lucruri. De exemplu, a făcut o propunere pentru vânzarea unei mașini americane în România, care guvernul vrea să o cumpere, și Malaxa își pusese 30%, da, și ăsta s-a dus direct la firmă, băiatul ăsta, băiat deștept, și a luat și el o propunere care era cu 30% mai puțin. Și Malaxa, cu forța lui, puterea lui asupra legației, l-a spus, bă, dacă nu, te dă șeful tău Ralea afară din ambasadă. Era legație, nu încă era ambasada.
Deci el avea ambasada, dar nu avea, pentru a scoate familia, nu avea acceptul conducerii de la București.
Ralea, exact. Ralea îl ajuta. Și Ralea a luat bijuteriile să le aducă lui Paucăr. Fiindcă l-au chemat înapoi pe Ralea și nu s-a mai întors în America și au dat seama că nu e 100% tipul. Și asta a fost în 47, deci în 47 Paucăr avea în decembrie, era ziua ei. Deci Ralea i-a dus cadourile.
Da, domnule Rüdiger von Kraus, autor al cărții Malaxa în America, la editura Corint, pentru că mai avem puține minute în concluzie, da, okay. Viața până la urmă nu a fost extraordinară a lui Malaxa.
Nu, a fost
acolo.
un chin. Singura
a business a făcut important sau
n-a
mai puțin?
N-a făcut niciun business important. Ce a făcut important e a creat un grup finanțat de el, politic, care era împotriva celuilalt grup al românilor. Grupul lui accepta și gardiștii. Uh-huh. Celălalt era vrea să duplice un guvern cu țărănist, cu liberal, cu nu știu
ce. Cu partidele democratice.
Exact, cu regele. Puțin au fost împreună cele două grupuri, dar după aceea în carte dau detaliile, ca și numele și toate alea. S-au despărțit fiindcă nu se înțelegeau deloc, erau tot timpul în luptă. Și mulți din grupul celălalt, Crețeanu, Vișoianu, ei erau cei mai cu gura mare, nu știu, cuvântul românesc mai
vocal,
civilizat pentru da. Asta, împotriva lui Malaxa în America. Deci ei erau aia că se ziceau la FBI să spună ce rău e, că el a cooperat cu naziștii, cu comuniștii, cu toți aia, cu Garda de Fier, și singurul lucru care avea dreptate, Garda de Fier, da, a finanțat.
A finanțat Garda de Fier.
Da. Adică nu se contestează. Dar...
Îi simpatiza sau de nevoie i-a finanțat?
Greu de spus. De exemplu, Ausnit, evreu, da. Și încă, care le dau numele în carte, încă doi industriași importanți evrei finanțau Garda ca un fel de asigurare.
Ca un fel de asigurare, se gândeau exact. Că...
Deci, dacă în general poți să spui că da, fiindcă chiar după terminarea gărzii și nu știu ce, el mai finanța studenți în Franța, mulți din ei erau tineri, s-au dus în Franța, au scăpat în Franța și erau studenți acolo, îi le dădea un stipend în Franța, Malaxa.
Da.
Deci da, simpatiza cu Garda de Fier sau să spunem idealurile ei, că aveau niște idealuri interesante. A fost partea care nu le-a plăcut americanilor, a fost atitudinea față de evrei.
Păi,
dar în rest, că erau naziști și ei într-un fel, nazism autohton, român, nu știu ce, îi deranja, dar nu era o forță mare. Evreimea în America, după cum știți, sunt o minoritate, nu știu,
da.
Din populație, dar au putere politică mare.
Și sigur că n-a putut să...
Și ei au putut să declasifice toate documentele astea pe baza presiunii evreilor s-a făcut asta. Ca toți cei care au colaborat cu naziștii, în cazul lui, nu era cazul, n-a fost nazist. Dar toți ăia, de exemplu Trifa, care a fost cu Garda de Fier, 100%, adică speech-uri, nu știu ce, el a trebuit să plece din America până la urmă, Valeriu Trifa.
Da, Malaxa a rămas însă departe de glamurul vieții din București, unde era și o persoană și mondenă și cu multe relații, mă rog, unul dintre personajele
relație de menționat este cu Nixon.
Cu Nixon.
Nu, se pare că nu s-au întâlnit niciodată ca față de față, dar i-a scris un cec de $100,000 și unul de $5,000.
Lui Nixon.
Ăla de 100 era fratele lui Nixon, ca să
ca acoperire.
Aibă acoperire. 5.000 era contribuție la
campanie.
Campanie. Și asta era înainte de președinție și de vicepreședinție.
Când el candidat la Senat. Sau...
Exact. Da. Și asta e singura relație și l-a sprijinit Nixon indirect când a putut. El a avut o firmă de avocați în Whittier, California.
Da, Nixon era asociat la o firmă de avocați.
El nu mai practica, Nixon, dar avea foștii săi prieteni care practicau și prin el l-au rugat pe Nixon să mă scrie scrisoarea asta că avem nevoie pentru firma noastră. E totul detaliat în carte. E o istorie interesantă.
Iată câte conexiuni veți găsi în această carte, Malaxa în America, de la editura Corint. Doar câteva dintre ele ne-au fost arătate în această seară de autorul cărții, domnul Rüdiger von Kraus, originar din Râșnov, emigrat de multă vreme, din mijlocul anilor 1970 în America. Domnule von Kraus, vă mulțumesc că ați fost cu noi în această seară la Decriptaj. Noi ne oprim aici, ne auzim și ne vedem, bineînțeles, și săptămâna viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.